Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausotės žinių radijo laidos Žalia rodiklė. Šios dienos tema – vairavimo mokymas karantino metu ir po jo. Kalbėsime apie tai, kokią įtaką daro mokymo proceso sustabdymas, apie naujas jo formas ir ateitį. Mūsų pašnekovas – vairavimo mokytojas Artūras Pakėnas. Labą dieną, Artūrai.
Labą dieną.
Tai trumpai papasakok, kaip gyvenate?
Karantiniškai. Karantinas be abejo jis paveikė kaip ir daugumą kitų mokymo įstaigų ir teko, na, ieškoti naujų formų. Ir pirmoji, kuri buvo, tai teorijos mokymas nuotoliniu būdu, tai aš manau ne vien mūsų mokykla, bet ir kitos mokyklos pastebėjo, ir kiti kolegos tuo užsiėmė, ar tai konsultavimu, ar tiesiog paskaitų vedimu, na, tai tokia naujovė ir yra.
Mhm. O kaip su praktika, nes teorija tai turbūt daugelis ryčių, nesvarbu, ar sporto treneriai, mokytojai, na, visi, kas turėjo ką pasakyti, gali pasakyti nuotoliniu būdu. Įpratome naudotis įvairiom programėlėm, gali dalyvauti vienu metu daug žmonių. Na, o vairavimas, praktiniai mokymai, ar jie kam nors yra galimi dabar?
Ne, praktiniai mokymai kol kas yra negalimi. Na, pirmieji žingsniai kažkokie tai jau padaryti, tai yra regitra pradėjo registruoti į B kategorijos egzaminus, A, C ir B kategorijos egzaminus ten yra, tai kas nori tą tvarką pasidomėti, tai regitros puslapį susiras. Va, tai, o B kategorijos mokymų mes daryti dar negalime. Tai ir pačius egzaminus regitra liktai grasina, kad bus nuo gegužės 4, ten ir dabar ir puslapiai užlūžė, ir ten taip toliau buvo situacijų visokių, nes labai daug norinčių.
Tai reiškia, kad per tą karantino laikotarpį turbūt vis tiek susidarė eilė žmonių, dalis turbūt 18-mečių arba panašaus amžiaus, dalis žmonių, kurie irgi planavo laikyti egzaminus ir gauti vairuotojo pažymėjimą. Tai dabar jam irgi turbūt tas gyvenimas truputėlį persikėlė, reiškia, nusikėlė į kažkokį tai tolimesnį. Ir ko čia galima tikėtis, kažkokių tai didesnių eilių, kliučių, sangrūdų, daug norinčių?
Kaip visada, aš manau, kaip visada. Tai yra, jau ir kada kovo 14 buvo paskelbtas karantinas, aš manau, tam kartui sakė, lygtai statistiškai, ar 5-7 tūkstančių buvo užsiregistravusių tai dienai, kiti matyt planavo registruotis ir tai viskas nutrūko. Tai aš manau, per tą laiką tai susikaupė norinčių. Tai ta sangrūda be abejo egzistuoja, tai manau, kadangi visi užsiregistravimai buvo nutraukti ir dabar visi turi registruotis iš naujo, tai visi, kurie buvo išsidėlioję laike, dabar susigrūdo į vieną dieną nori visi registruotis, tai aš manau, ten sunkumo regitra patiria toj srity.
O tai kaip vairavimo mokytojai arba mokyklos, nes aš taip suprantu, kad turbūt galimi abudu variantai, galima mokyti įvairiai, tai šis laikotarpis turbūt yra kažko panašus į turizmo agentūrų ir galbūt kavinių, kadangi jūsų veikla, na, praktiškai yra visiškai sustabdyta. Ar tas teorijos mokymas, na, per kompiuterio pagalba, ar jisai gelbsti, ar jūs galite išgyventi?
Ne, jisai nieko negelbsti. Čia net, kaip sako, net kelnių palaikymų neužtektų, tai čia net aš to net nevertinu, nes galų galia tai nėra net numatyta mūsų veiklos aprašuose, kažkoks tai nuotolinio metodo, reiškia, nuotolinio mokymo metodai. Tai aš tiesiog tai vadinu, taip aš konsultuoju. Aš tiesiog konsultuoju savarankiškai besiruošiančius teorijai, aš juos konsultuoju internetu. Vat ir viskas. Tai čia tiesiog yra konsultacijos, galima tai vertinti, nes pats nuotolinis būdas pas mūsų mokymo veikloje nėra net numatytas.
Bet galbūt po, na, sakykime, šitos visos pandemijos ir atsiranda galimybių ir versijų daugeliui verslų, na, naudoti kitus būdus ir jau nesant karantinui. Tai galbūt per tai galėjot pastebėti, kad mokyti nuotoliniu būdu teorijos yra įmanoma, ar visgi sudėtinga, reikėtų rinkti žmonės į klases?
Įmanoma, tikrai įmanoma. Klasė čia, aš manyčiau, daugiau yra žmonių pomėgio klausimas. Tai yra, kažkas tai mėgsta kavą gerti iš vienkartinio puodelio, kažkam būtinai reikia porcelianinio, nes kitaip kava neskani. Tai kažkas panašaus ir čia yra. Kažkam tai tiks nuotolinis ir be abejo jie ir pasiliks prie to metodo, aš beveik įsitikinęs tuo, kad tai įsitvirtins kaip viena iš galimų formų. Bet tikiu, kad išliks ir tas noras tą pačiupinėti. Kažkas gali skaityti knygą planšetėje, kažkam reikia popierinės knygos, kažkas norės ateiti į auditoriją. Kiek tai bus, kaip kokia proporcija, tai dabar spėlioti aš nesijimu.
Bet iki šiol nebuvo ir kiek suprantu, nėra oficialiai na, įteisinta tokios mokymo formos, ne, kad galima...
Ne, kol kas nebuvo.
Nei internetu, nei dar kažkaip, nes tarsi yra šalių, kuriuose galima, ir seniau buvo galima, nelaukiant pandemijos, galima buvo mokytis ir laikyti egzaminus niekur neinant. Tai reiškia...
Galima, na, internete visada buvo, visais laikais buvo, ir iki karantino buvo tam tikrų paskaitų, konsultacinių filmukų kažkokių, tai mokomųjų, nu, tik jie neturėjo tokios aiškios išreikštos sistemos, tarkim, visas ten B kategorijos kursas, ten arba C kategorijos kursas. Na, buvo pavienių temų, sakysim, apie sankryžas galėjai rasti YouTube filmuką kažkokį tai, apie kažkokį automobilio sandarą galėjai rasti, bet tai nebuvo sisteminio. Ir kažkada kažkokia mokykla, kažkokį filmuką reklamos tikslais įkėlė ir jis dabar klaidžia interneto platybėse. Kažko sisteminio tikrai nebuvo, bet kadangi pas mus leidžiama teorija ruošti savarankiškai, tai įstatymiška, tai tada galima tiesiog, sakysime, tai vesti tokias konsultacijas savarankiškai besiruošintiem, jiem paaiškinti truputį. Svarbu, šitoje srityje, aš manau, tai svarbu, kad... Iki šiol dalis būsimų vairuotojų, besiruošdami B kategorijos egzaminų teorijas, pasiruošimo kelias jų buvo toks labai tiesmukiškas – spręsti testus. Tiesiog jie prisiperka tų prisijungimo online prie testų ir visas pasiruošimas yra tiesiog kalimas tų testų.
Kad išlaikyti egzaminą, nes testas turbūt ir yra. Ir egzaminas yra testas, tai testą ir ruošiamės.
O čia, sakysime, o teorijos paskaitų ciklas jau yra šiek tiek kitoks. Tai yra taip, jis ir testų užgrėbė kažkiek tai, bet jis plačiau nuspalvina tas temas, plačiau pateikiama yra, išsamiau galbūt. Tada mokinys gali ne tik kažkaip tai gauti kažkokį tiesmukišką atsakymą taip arba ne, bet gali pasiklausti pas dėstį, kad paaiškintų, jam aš nesupratau, kodėl, tu gali paaiškinti, ryšys tam tikras yra. Aš manau, tai yra žinios šiek tiek gilesnės negu vien testo kalimas, nes neretai testo kalimą aš mokiniam dažnai duodu tokį pavyzdį. Sako, žinot, jūs kai išmokstat va, tos testus kalti, tai panašu taip pat, kad aš nemokėdamas kiniečių kalbos išmokčiau kažkokią kinų liaudės dainą. Dainuočiau tą kinų liaudės dainą, nesuprasdamas teksto. Tai iš dalies man primena va, tas testo egzaminas, reiškia toks, kada žmogus atmaigo mygtukus, o kodėl tu šitą, taip reikia. O kodėl,
taip, jisai išmoko, kurį mygtuką spausti taip, ir va, kuris atsakymas teisingas.
Taip pat būtent apie čia... tai aš manyčiau, kad sisteminis mokymas net ir online būdu galbūt pagerintų tą situaciją savarankiškai besiruošiančiųjų srityje.
Aha, tai tikrai turbūt ir nepatrukdytų ir turbūt tokia forma, mokymosi forma, nesvarbu kokiam lygmenį, gal net ir universitetiniam ateina į mūsų gyvenimą. Tai nukrykstant šiek tiek nuo temos, kaip visgi apskritai su tuo vairavimu mokymu Lietuvoje yra, ar žmonės elgiasi taip, kaip mes dažniausiai girdime, kad tai yra tik pasiruošimas egzaminui ir išlaikysiu egzaminą ir tada pulsiu mokytis jau vairuoti ir gyvenimas mane gatvėse išmokys. Ar yra sąmoningų žmonių ieškančių kokybiško mokymosi ir koks galbūt galėtų būti procentas viso to?
Sunku pasakyti, koks procentas, bet iš tiesų yra ir to, ir to. Aišku, visuomenė ne vienalytė ir negalim to tikėtis, kad visi būtų kaip kareiviai, aiškia, marširuotume meilėmis, aiškia. Tai taip nėra. Yra visko. Yra ir žmonių, kurie iš tikrųjų ieškosi to kokybės, to supratimo, kad paruoštų vairuotoją, paruoštų realiam gyvenimui, realiam keliui. O yra tiesiog taip, kaip čia pigiau atvažinėti valandas. Tai yra visko. Yra visko. Aš manau, kad šiuo metu rinkoje visi ir randa tą viską. Kažkas net ir būna ten to pigiausio ieško. Tiesiog man pati pigiausia variantą ir man to užtenka. Tai, o kažkas net nežiūri į tą kainą, o tiesiog sako, ar tikrai jūs sugebėsite mane paruošti. Tai va tok, o procentas, tai čia turbūt labai sunku atsakyti. Net neatsakyčiau.
Nu, suprantama.
Tiesiog džiaugiuosi, kad į mano mokyklą daugiau ateina tie, kurie turi, sakysime, platesnį požiūrį ir atsakingesnį požiūrį į patį vairavimą, nes galbūt nesame pigiausia mokykla. Tai, manau, tas pigiausias segmentas atšoka, nes pamatęs vien kainą, kad mes truputį brangesni ir tada, ai, yra pigiau, tai kaip ir natūraliai atsijoja tai ir tada tas, kas vis tiek kažkodėl tai moka brangiau, na, tai tas tada ir pagalvoja, jis turi matyti savo vidinį argumentą, o kodėl? Tai jis matyti turi savo vidinį atsakymą.
Na, iš tiesų, tai man dažnai tenka kalbėtis apie vairavimą ir kalbuosi, nesvarbu, su auditorijom ir kalbuosi su šiaip draugais. Tai dažnas draugas, leisdamas savo vaiką, savo atžalą, kur nors mokytis, sako, patark man patį geriausią mokytoją, pačią geriausią mokyklą, nes mano vaikas mokysis vairuoti vieną kartą gyvenime, o vairuos paskui visą gyvenimą. Aišku, tas procesas yra nenutrūkstamas, net jeigu tu ir nesimokai tarsi niekur, tai iš tiesų gatvė ir gyvenimas ir kelias tave moko. Bet tas pagrindas, kurį tu gauni iš teisingo mokytojo, iš geros mokyklos, geros sistemos, na, tie, kas supranta mokymo procesą, supranta, kad tai yra labai svarbu ir išmokti iš karto teisingai ir paskui tik tai tobulintis yra daug lengviau, negu po to, ką nors perdaryti ir sugriauti ir vėl iš naujo statyti. Tai labai sudėtinga man būna kur nors nukreipti, jeigu nežinočiau paties, tai turbūt ir nežinočiau kur nukreipti. Kaip dabar tos mokyklos gyvena, nes jeigu žmonių lūkestis yra, kad greitai, kaip minėjai, pavairuoti tas valandas ir jau lekiam laikyti egzamino ir paskui jau kaip bus, tai bus. Kaip ją suformuot, kaip padaryt, kad tas mokymosi procesas būtų teisingesnis, kad iš mokyklos iškeliautų, reiškia, tie mokiniai į regitrą iš tiesų jau pasiruošę būti vairuotojais?
Aš manau, daug priklauso nuo šeimos. Nuo šeimos ir nuo aplinkos, kurie yra būsimasis vairuotojas. Na, pavyzdžiui, pas mane yra atėjęs jaunuolis, kuriam rekomendavo ateiti pas mane jo mama. Mama susižinojo, kokią tai mokyklą, mama pasirinko mūsų mokyklą, pasiūlė sūnui pirmiausia ateiti pas mus, sūnus atėjo pas mus ir sako, nu, va taip, aš matau, kad pas jūsų truputį brangiau. Sako, na taip, mes šiek tiek geresni, galbūt kažką tai darom geriau, kažką išsamiau, tavo reikalas rinktis. Tai sako, ai ne, tai tada aš eisiu su draugais, ten už kampo yra pigiau. Tai, na, šeimoje toks santykis. Kiti vaikai klauso tėvų ir arba patys turi savo tam tikrą požiūrį. Aš manau, čia yra nuo požiūrio iš karto, nes vis tik pas mus ateina jau suaugę žmonės. Tai yra praktiškai 17-18 metų. Jie jau prezidentą renka. Tai jau jie atsakingi asmenys. Ir jie, aš manau, jie turi savo kažkokį socialinį požiūrį, kuris jiem galioja tuo metu. Kažkas tai pritarė tėvams, jeigu šeimoje labai artimas santykis tarp tėvų vaikų, tai jie pabendrauja kartu ir supranta, kad taip gerai, kiti patys susiranda. O yra tokie, kuriem, na, toj paties ir nereikia jisai, o tai apie ką jūs čia? Ir viskas. Tai,
duokit man vairuotojo pažymėjimą, ir aš jau čia kaip parodysiu, ką moku.
Taip, tai net ir būna skambučiai sulaukia tau skambina ir sako, žinote, aš čia analizavau internete atsiliepimus ir pasirinkau pagal tai jūsų mokyklą. Tai suprantama, žmogus pats ieškojo, turėjo savo kažkokius tai kriterijus, pagal tos kriterijus, na, jaunimas dabar geriau moka, kaip paiešką organizuoti.
Nu, taip.
Jo, tai jie pagal tos kriterijus randa savo atsakymus ir tada renkasi. Aš manau, mūsų veikloje daugiausiai lemia atsiliepimai, kažkieno atsiliepimai, kas mokėsi.
Rekomendacijos,
kas mokėsi, kas, nes mūsų paslauga tokia yra vienkartinė. Kas žina, ar tėtis gali parekomenduoti mokyklą, kurioje jis mokėsi. Aš manau, tos mokyklos visai neegzistuoja. Tai mes esam tokia vienkartinė paslauga ir labai sunku užsitikrinti tą savo klientą. Tai tik atsiliepimai ir yra, kad vat kas nesenai mokėsi, kas pateikė atsiliepimai viešą erdvę apie kažkokią tai mokyklą ir iš to galima spręsti ir iš to rinktis.
Grįžkim truputį prie karantino. Karantinas jūsų veiklą, visą veiklą, kokia jinai bebūtų, sustabdė. Dabar liktai galima važiuoti ir mokytis motociklu, praktika berods.
Nu taip,
kažkaip vyksta, bet aišku, kad tai yra tikrai mažoji dalis, didžioji dalis yra B kategorijos lengvųjų automobilių vairuotojai ir jinai yra visiškai sustabdyta. Absoliučiai. Ir šiandien jinai nevyksta. Tai reiškia, dauguma vairavimo mokytojai yra, na, arba bedarbiai, arba kažko laukia, Ko laukiat, kada sulauksit, ką sako institucijos atsakingos už jūsų veiklą, nes mano akimis žiūrint, nedaug skiriasi jūsų veikla nuo taksi, ten, nu, aišku, galbūt taksi parkai ten geresnės kompanijos sugebėjo kažkaip filtruoti tą, uždėti kažkokį tai uždangą tarp vairuotojų ir keleivių, bet viskas yra labai panašu. Jeigu galima eiti į kirpyklą, manyčiau, kad turbūt galima eiti ir mokytis vairuoti. Kol į kirpyklas jau pradėjom eiti nuo pirmadienio, vairuoti nepradėjom. Kodėl?
Sunku atsakyti. Buvo čia kažkada tai pasirodžiusi ta vairavimo instruktorių aplinkoje tokia lentelė, matyt, vyriausybė kažkur paruošta, kur buvo suskaidyta įvairios ekonominės veiklos rytis pagal etapus, kada bus atlaisvinama. Ir viskas sutapo, ir vairavimo mokyklos buvo įrašytos į antrąją etapą, kuris jau įsigaliojo nuo šio pirmadienio. Ir ten tarp aviacijos mokyklų, va, aviacijos mokyklos ir vairavimo mokyklos turėjo būti kartu jos ėjo viename sakinyje. Ir kada buvo paskelbta, kad bus leidžiami B kategorijos egzaminai regitroje ir aviacijos mokyklų veikla, vairavimo mokyklų veikla buvo išimta iš to sakinio. Tai suprantama, kad tai nu, nespaudos klaida, sąmoningas išėmimas. Išimti išėmė, o kur atsiradome, mes nežinome. Tai dabar, kur mes nuklydome, ar tiesiog išnykome iš horizonto, ar kažkur tai dabar išnirsime, kaip Feniksas kažkur tai, tai labai sunku atsakyti. Be abejo, vairavimo mokyklų ir instruktorių bendruomenė tikrai yra pasimetusi šioje srity, nes dabar niekad buvo lyg ir aiškumas, mes kartu su aviacijos mokyklomis ir egzaminais, ir jos leido, o mes taip tom nebuvome.
Kaip ir logiškai skambėtų.
Kad jis skambėtų. Ir netgi buvo paskui atsakingų pareigūnų įvairių, ten dabar daug kas pasisako apie tą karantiną, buvo net ir jų pastebėjimai kažkokie, kad taip, mes analizavome vairavimo mokyklų veiklą ir joms dar nelaikas. Kada laikas, taip ir nežinia. Taip, kad dabar tikrai esame nežinioje ir spėlioti galima būtų, nu, nebent dabar galima gerti kavą laukę, tai iš kavos tirščių.
Tai jūs ir jūsų verslas yra nežinioje ir aišku, kad žmonės, kurie planavote jaunimas arba net nebūtinai jaunimas, planavo mokytis ir kažkada neužilgo laikyti egzaminus, kuriuos jau beje galima laikyti ir važiuoti vasarą automobiliu, tai turbūt irgi laukia lygiai taip pat nežinioje kažkokie, tai kada čia viskas gali prasidėti. Tai kuri čia institucija turėtų, reiškia, duoti starto vėliavą su
majuo? Starto vėliavą, aš manau, pirmiausia, turi duoti vyriausybė, nes kiekvienas atlaisvinimo etapas yra patvirtinamas kiekvieną trečiadienį, mes jau žinome, vyriausybės posėdžiuose. Tai be abejo vyriausybė. Iš kur pas vyriausybė kyla tos mintis, aš tikrai nežinau. Tai galbūt kuruojančios institucijos pateikė kažkokius savo ten pamąstymus ar dar kažkaip. Tai manau, kad irgi vyriausybė ne šiaip iš kažkur tai išdyksta ten mintis. Matyti, yra kažkas tai paruošė tos popierius, ką leisti, ko neleisti, kažkokia argumentacija yra. Tai nežinau, mus teoriškai visais laikais kuravo transporto saugos administracija prie susisiekimo ministerijos, susisiekimo ministerija, tai mūsų srities, taip sakant, vadovaujančios institucijos, bet, kaip suprantu, na, jos galbūt gali duoti, na, sakysim, savo mintis kažkokias tai vyriausybei, o sprendimus be abejo priims vyriausybė.
Nu, tai tikėkimės, kad vyriausybė priims teisingus ir greitus sprendimus, nes iš tiesų tai praktinis vairavimo mokymas nėra nei kažkoks tai žmonių sambūrio reikalas, iš tiesų tai tik tai du žmonės tame dalyvauja ir gali turbūt dalyvauti maksimaliai saugiai. Tai aš linkėčiau, kad jūsų veikla, reikalinga labai veikla atsinaujintų kuo greičiau. Nežinau, kiek ta veikla čia jau nutolsiu į priekį 20 metų, kai visas automobilių pasaulis žada autonominius automobilius, kiek jūsų veikla bus reikalinga tuomet, bet kadangi su autonominiais automobiliais yra visą laiką, prieš 20 metų sakė, kad bus po 10, dar prieš 10, dar kad po 10, tai dabar jeigu sako irgi, kad už 10 metų, tai reiškia, kad nu, tikrai turim laiko pakankamai, nes taip greitai niekas neįvyksta, tai manau, kad jūsų prasminga veikla bus reikalinga dar ilgai.
Tikėkimės, norėtųsi ir mum. Bent jau norėtųsi aiškumo, turbūt daug kas nuramintų ir visuomenė, kuri laukia, ir pačias vairavimo mokyklos nuramintų kažkokia data ar bent jau aiškumas. Tai aš kartais jau ką, žinot, kaip šildymo sezonas mes žinodavome, kad jeigu 10 laipsnių, tai įjungs ten arba išjungs. Tai ir dabar pasakyti, jeigu bus tokie parametrai, jūs pradėsite veikti. Tai to ir laukiam.
Tai gerai, tai linkiu, kad tas aiškumas ateitų kuo greičiau. Ačiū Artūrai.
Dėkui.
Šiandien mūsų laidoje svečiavosi vairavimo mokytojas Artūras Pakėnas. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.